Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Your Soul's Plan: Discovering the Real Meaning of the Life You Planned Before You Were Born adalah buku spiritual metafisik karya Robert Schwartz. Buku ini mengajukan gagasan bahwa manusia adalah jiwa yang bersifat abadi, dan bahwa jiwa dapat merencanakan keadaan utama kehidupannya sebelum kelahiran demi pertumbuhan spiritual. Untuk menelaah gagasan tersebut, Schwartz menyusun kisah-kisah orang yang menghadapi penyakit berat, disabilitas, kecanduan, kehilangan orang terdekat, serta kecelakaan. Dia menggunakan pembacaan sejumlah medium sebagai kerangka naratif untuk menggambarkan apa yang disebutnya perencanaan prakelahiran, peran pembimbing spiritual, dan hubungan antar manusia dalam sebuah rencana jiwa. Tujuan buku ini bukan memberi penjelasan medis, psikologis, atau ilmiah atas penderitaan. Sebaliknya, buku ini menawarkan lensa makna spiritual bagi pengalaman yang sering dipandang acak dan tidak adil. Karena premisnya bergantung pada keyakinan metafisik yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, pembaca perlu membedakan antara nilai reflektif buku ini dan klaim faktualnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perencanaan prakelahiran sebagai kerangka utama untuk memahami penderitaan. Gagasan inti buku ini adalah bahwa tantangan besar tidak selalu terjadi tanpa arah, karena pada tingkat jiwa pengalaman tersebut dapat dipilih sebelum seseorang lahir. Schwartz memakai kerangka ini untuk membahas pengalaman yang biasanya paling sulit diberi makna, seperti penyakit fisik, kebutaan, ketulian, kecanduan alkohol atau narkoba, kecelakaan berat, dan kematian orang yang dicintai. Dalam pandangan buku, pilihan semacam itu bukan berarti penderitaan dianggap ringan, menyenangkan, atau pantas dialami. Justru, beratnya pengalaman diposisikan sebagai alasan mengapa pengalaman itu berpotensi menghasilkan pembelajaran yang mendalam. Kerangka ini secara sengaja menggeser pertanyaan dari mengapa saya dihukum atau mengapa hidup begitu tidak adil menjadi kemungkinan pelajaran apa yang sedang dihadapi. Perubahan pertanyaan tersebut adalah fungsi praktis utama buku. Namun, pembaca perlu mencermati konsekuensinya. Penjelasan prakelahiran dapat menolong sebagian orang menemukan bahasa untuk menerima kenyataan. Tetapi dapat pula terasa tidak memadai atau bahkan menyakitkan bila diterapkan kepada orang lain tanpa kepekaan. Karena itu, nilai paling hati-hati dari gagasan ini terletak pada refleksi pribadi, bukan sebagai alasan untuk menghakimi, meniadakan tanggung jawab sosial, atau menyederhanakan sebab nyata dari penyakit, trauma, dan ketidakadilan. Kedua, kisah pribadi dan pembacaan medium sebagai metode penyusunan buku. Buku ini dibangun melalui profil orang-orang yang menghadapi jenis tantangan hidup berbeda. Schwartz mengorganisasikan kisah-kisah tersebut berdasarkan persoalan, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana premis perencanaan jiwa diterapkan pada penyakit, disabilitas, kehilangan, kecanduan, atau kecelakaan. Unsur pembeda utama bukunya adalah penggunaan sesi dengan beberapa medium dan channel untuk merekonstruksi percakapan prakelahiran yang, menurut pendekatan buku, melibatkan jiwa, pembimbing spiritual, serta orang-orang yang kelak hadir dalam hidup subjek. Schwartz menekankan adanya kemiripan tema di antara pembacaan tersebut sebagai alasan untuk menganggap kerangka itu bermakna secara literer. Metode ini membuat buku lebih konkret daripada uraian spiritual yang sepenuhnya abstrak, karena pembaca diajak menilai gagasan melalui situasi manusia yang spesifik. Namun secara epistemologis, kesimpulan buku tetap bertumpu pada laporan medium, bukan bukti yang dapat diuji secara independen dengan metode ilmiah. Pembaca yang kritis dapat memperlakukannya sebagai kumpulan narasi spiritual dan studi makna, bukan verifikasi objektif tentang kehidupan sebelum lahir. Ketegangan antara kesaksian personal yang emosional dan keterbatasan pembuktiannya merupakan bagian penting untuk memahami posisi buku ini. Ketiga, hubungan antar manusia dipandang sebagai kesepakatan pembelajaran jiwa, selain membahas tantangan individual. Your Soul's Plan memandang relasi manusia sebagai bagian dari pola pembelajaran bersama. Dalam kerangka Schwartz, orang tua, anak, pasangan, teman, perawat, atau bahkan orang yang menghadirkan konflik dapat dipahami sebagai jiwa-jiwa yang saling bertemu untuk membantu pengalaman tertentu terjadi. Buku ini menggunakan gagasan tersebut untuk menjelaskan mengapa relasi yang paling dekat sering menjadi sumber kasih sekaligus luka yang besar. Hubungan tidak dinilai hanya dari apakah hubungan itu nyaman, melainkan dari kemungkinan pelajaran yang dibukanya, misalnya belas kasih, kemandirian, penerimaan, pengampunan, atau kemampuan memberi dan menerima bantuan. Cara pandang ini juga menjelaskan perhatian buku pada pengalaman memiliki anak dengan disabilitas dan kehilangan anggota keluarga. Dampak reflektifnya adalah pembaca diajak melihat bahwa tindakan serta kehadiran seseorang dapat memiliki arti yang lebih luas daripada peran sosial sehari-hari. Meski demikian, pendekatan ini harus digunakan dengan batas yang jelas. Menafsirkan pelaku kekerasan, pengabaian, atau ketidakadilan sebagai bagian dari kesepakatan jiwa berisiko mengaburkan kesalahan moral dan kebutuhan akan perlindungan korban. Buku ini paling berguna bila gagasan tentang keterhubungan dipakai untuk memahami respons batin seseorang, sambil tetap mempertahankan akuntabilitas empati dan tindakan nyata dalam dunia sehari-hari. Keempat, transformasi dari rasa menjadi korban menuju penerimaan dan pengampunan. Sasaran emosional yang berulang dalam buku ini adalah perubahan dari kemarahan, rasa bersalah, kebencian, penyesalan, dan perasaan menjadi korban menuju penerimaan, pengampunan, kedamaian, serta rasa syukur. Swartz tidak terutama menawarkan langkah terapi yang terstruktur. Dia menawarkan penafsiran ulang, yaitu melihat pengalaman sulit sebagai kemungkinan bagian dari tujuan jiwa. Jika seseorang menerima premis tersebut, pengalaman yang sebelumnya tampak sebagai kerusakan total dapat dibaca sebagai konteks untuk mengembangkan kualitas batin tertentu. Mekanismenya bukan mengubah peristiwa masa lalu, melainkan mengubah hubungan seseorang dengan peristiwa itu. Ini menjelaskan mengapa buku tersebut dapat terasa menghibur bagi pembaca yang sedang mencari makna setelah kehilangan atau perubahan hidup yang tidak diinginkan. Namun, penerimaan dalam konteks ini perlu dibedakan dari kepasrahan pasif. Menerima bahwa sesuatu telah terjadi tidak berarti berhenti mencari perawatan medis, dukungan psikologis, keadilan, rehabilitasi, atau perlindungan dari bahaya. Pengampunan juga tidak harus berarti membenarkan tindakan yang melukai. Pembacaan yang matang akan memakai pesan buku sebagai undangan untuk mengurangi beban batin tanpa menjadikannya tuntutan bahwa setiap orang wajib segera menemukan hikmah. Makna sering muncul perlahan dan tidak semua penderitaan dapat atau perlu dijelaskan secara tuntas. Terakhir, dualitas dunia dan gagasan bahwa manusia pada dasarnya adalah cinta. Pada lapisan filosofisnya, buku ini menyatakan bahwa jiwa dapat mengenali dirinya sebagai cinta melalui pengalaman hidup di dunia yang penuh dualitas. Menurut pandangan Swartz, ranah non-fisik digambarkan sebagai keadaan yang tidak menyediakan kontras tajam terhadap cinta, sedangkan kehidupan di bumi menghadirkan rasa takut, keterpisahan, kehilangan, sakit, dan penolakan. Kontras itulah yang dalam logika buku memberi kesempatan untuk memilih kasih, keberanian, penerimaan, atau belas kasih secara sadar. Karena itu, tantangan hidup tidak semata dianggap rintangan yang harus dielakkan, melainkan kondisi yang dapat menampilkan kapasitas moral dan spiritual seseorang. Gagasan ini memberi dasar konseptual bagi seluruh buku, sebab tanpa keyakinan bahwa pertumbuhan membutuhkan kontras, sulit menjelaskan mengapa jiwa akan memilih keadaan yang berat. Kekuatan pendekatan ini adalah penekanannya pada agensi batin, yaitu pilihan seseorang dalam merespons keadaan yang tidak selalu dapat dikendalikan, keterbatasannya. Gagasan tersebut dapat terdengar terlalu menyeluruh bila dipakai untuk menerangkan semua bentuk penderitaan, terutama penderitaan yang dipicu kekerasan struktural atau kegagalan institusi. Dengan demikian, pembaca dapat mengambil nilai etisnya, yaitu pentingnya merawat kasih dalam situasi sulit, tanpa harus menerima seluruh kosmologi prakelahiran sebagai fakta literal. Kesimpulannya, Your Soul's Plan paling sesuai untuk pembaca yang tertarik pada spiritualitas metafisik, pertanyaan tentang makna penderitaan, serta kemungkinan adanya tujuan jiwa di balik pengalaman hidup yang berat. Buku ini juga dapat menarik bagi pembaca yang sedang mencoba memahami kehilangan, penyakit, disabilitas dalam keluarga, atau masa lalu yang sulit, asalkan dibaca sebagai tawaran sudut pandang dan bukan sebagai pengganti bantuan medis, psikologis, hukum, atau sosial. Manfaat intelektual utamanya terletak pada kemampuannya menantang asumsi bahwa semua penderitaan pasti acak atau tanpa makna. Manfaat praktis yang mungkin dirasakan pembaca adalah tersedianya bahasa reflektif untuk meninjau ulang kemarahan, rasa bersalah, dan perasaan menjadi korban. Namun, manfaat itu akan lebih kuat jika disertai sikap kritis empati kepada korban, dan pengakuan bahwa klaim tentang medium serta kehidupan prakelahiran tidak memiliki pembuktian ilmiah yang mapan, dibandingkan banyak buku spiritual populer yang menyampaikan penghiburan secara umum. Karya Swartz menonjol karena memusatkan pembahasannya pada kasus-kasus tantangan hidup yang spesifik dan memakai pembacaan medium sebagai perangkat naratif utama. Struktur berdasarkan jenis pengalaman membuat gagasannya mudah diikuti, sementara kisah personal memberi bobot emosional pada premis yang abstrak. Keunikannya bukan pada konsensus ilmiah, melainkan pada upaya sistematis untuk menghubungkan penderitaan, relasi, pilihan batin. dan pertumbuhan spiritual dalam satu kerangka metafisik yang konsisten. Jika Anda ingin mendukung Robert Schwartz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.